kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiisataam roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloherzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa dambalii qilleensaatirraan bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu jenna kabajamoo dhaggeeffattoota keenya.
Dhaggeeffattoota keenya baga jala bultii ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27 eebila 15 bara 2015 isin ga'e.
Eebilli 15 guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromooti. Guyyaan kun seenaa miidiyaa Oromoo keessatti guyyaa addaati. Waggaa 27 dura sagaleen bilisummaa Oromoo guyyaa itti hundeeffameedha. Baga siniin ga'e baga nuun ga'e jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aas kanuma irratti kan fuulleeffatu ta'a.
Qophii guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo jala bultiisaa jechuu kiyya isin beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isfaana turru an Baarantuu Gadaati.
Animmoo Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabni qophii keenyaa oduu ta'a.
Oduun akka raawwateen walaloo guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27 kana ilaalchisuudhaan sabboontuun Oromoo sirkannaan Ahmed nu dhaqqabsiifte isin biraan geenya.
Itti aansuudhaan qophii saabaa'oon eeboo fi gaalee uummata Oromooti jedhutu isin bira gaha.
Qophiilee galgala kanaaf jenne keessaa kan gara xumuraarra dhufummoo sirna kabaja guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27 kana ilaalchisuudhaan kan waxabajjii 6/2015 Ameerikaa magaalaa Minneapolisitti gaggeeffame irratti waan qindeeffannetu isin dhaqqaba.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma gara oduutti isin ceesisna.
Radeebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Oduu tarkaanfiitiin eegalaam. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Oromiyaa keessatti tarkaanfii diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabeesseetti fufeem. Waxabajjii 3-5 bara 2015 gidduutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti miseensota tikaa, poolisootaa fi lukkeelee wayyaanii irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo galmeessuu ajaji waboo godina baha Oromiyaa oduu tarkaanfii sagalee bilisummaa Oromootti ergeen beeksisee jira. Haaluma kanaan waxabajjii 3/2015 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Harargee baha magaalaa biyyoo yookiin Harar keessaa bakka Araddaa 17 Qalaad Ambaa jedhamee yaamamutti haguuggii abukaatoo yookiin xabaqaatiin miseensa tikaa sirna wayyaanee ta'uun ilmaan Oromoo irratti yakka gurguddoo hojjechaa kan ture Gabra Madin jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesuusaa ajaji waboo godina bahaa ifa godhee jira. Haaluma walfakkaatuun waboon godina bahaa waxabajjii 4/2015 Harargee bahaa ona baakkoo naannoo Fadiis keessaa bakka mudhii baallee jedhamu keessatti poolisoota wayyaanee dalagaa diinummaa fi ummata gooluuf bobbaafaman 4 hidhannoo isaanii waliin to'annaa jala oolchuun isaa gabaafameera. Gama biraan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuun ወጠበጂሽም በረኩመ ለማፍቀደሽን ባህርርጌ ኦነባብሌ ኬሳ ገንደገመቹ ጀደሙ ኬሰት እርገምቶተ ዮኬ ሉኬሌ ወያኔ ወጂ የካረቲ ቦባን በሬንቶ አብርሃም ይፌ አህመድ አብዶ ዑመር ጀደመን ረተርካም ፌፉደቴን አጄሱ አጀጁ ወቦ ጎዲና ባ ደበሌ በክሴጅራም ፈረንኩኒን የሮ ፊልማ ተኪጅባ ወያኔ በረታ ባህር ጀደሙ ከንኩታ ኩጠነፋ በረቱ ሞቱማ ኬኝ ፊሉድደ እትንጀቹን ሂደኒ መናይ አከሰ ደረራ ኡልፋታ ኢራንገውራ በረታንኩን ደንደመቹ ደጠቤ ወጠበጂያፉር በረኩመ ለማፍቀደሽን ሉቡንሳ ደርቡ ኦዱኑ ገይ ኒሁ በቺሳም ተርካምፊን ኩኒስ ጉማ በረታ ከናፍ አከተይ አጀጅ ወቦ ጎዲና ባሃ ሁበቺ ሴጅራም ተርካምፊን ዲናፊ ፈሬን ረቲፉ ደተሙ ጀቢናን ከንቲፉፉተውስ አጀጅ ወቦ ጎዲና ባሃ ኦሮሚያ ወይቱ መከነ ኢብሴጅራም ዩኒቨርሲቲ ወለጋራ ሆጀቶቲ መነኛታ ኢበሰዲፍ ኩደጃታ አኒፊ ፖሊሶቲ አፉር ሆጂሳኒራ አሪአተሙን ገባፈሜም ኦዱኑ ዳቀበይ አከይፈ ጎደት ዩኒቨርሲቲ ወለጋራ ሆጀቶቲ መነኛታ ዩኒቨርሲቲ ቻት ኢበሰዲፊ ኩደጃታን መቃሌ እንጂ ሲያሳ ወያኔ ኢፒአርዲኤፍ ኤርገምቶ ተሳ ደረጀ ኦላናፌ ጋፈተማ ኢጃርስ ኦፒዲዮ ቢቅላ ፉርዲሳቲን ከነሙ ፉደቹ ዲደን ጀደሙን ሆጂሳኒራ አሪአመኒጅሩም ዋጅሪ ኢማ ሐዋሱማ ቡልቺን ሰማጋላ ነቀምቴ ለሚለንኩን ሁንዲ አልቶኮቲ ሆጂሳኒራ አሪአሙን ጋጋ አመጉዳ ፍደጀቹ ያዶ ቀቡ ጣሊያ ዩኒቨርሲቲ ቻፍ በሬሴን ኢፍሶስ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየናን ዋጅሪች ኢማ ከነከስ ዋን ኢሰገልቹ ሂንቀቡ ዴቪጀዱ አከላቴዳ ከንሳጢላሜም በከነሞተ አሪአመኒ ከናስ ሆጂ በሳሱማ ኢማ ፍለኖ ከንደለጋፊ ቱረን ነሞተ ሰገል አከ ረመደተኒስ በካሜራም ኦዱድ ኡማ ወልፈካቱን ፍለኖ ረተር ካምፌ በረቶ ተረቲ ፉደቱ ዲደን ጀደሙን ፖሊሶቲ አፎር ሆጂራ ከን አሪአመኒ ዮተው መርጋ ገመቹ ከን ጀደሙ ከነን አሪአመን ከሰታ ካርገሙ በካሜራም ገመብራቲን ዋጅሪ ኢሚ ሐዋሱማ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ነሞተ ሰዲ ዶርጎም ሲሴ ኤርገደበር ሴምቦድ ሚሴንሱማ ኦፒዲዮ ሉኬድ አብቻ ቢቅላ ጀደሙን ከነሙ ኢንቀብደን ኢትንጀቹን አከን ቀጨረም ኔዶርኩንሳኒ ኡበተሚራም በጣሳ አዱኛ ገመችስ በንቲቪ ሸመረን መቃንሼኑን ገኝ ታከ ከነን ቀጨሪ ኦርከተመንተኡኒስ በረሚራም ኩንካናን ኦቶ ጅሩ በረቶቲ ኦሮሞ መነበሩን ሳሰደርካ ለመፋ ቆጳይና መጋላ ነቀምቴ ቆርማተ ብዮሌሳ በረና ፉደተኒ ወይተጡ ሙረኒቴ ፍንጭለዲዳ ገብሩ ማካሰኒን ወልቀበቴ ሁምነ ኮረብትኔሳ ወያኔን ሚጣን ኢራንጌ ሲፈሙን ገባ ፈሜራም በረቶቲ ኦሮሞ ገመሳኒቴን አንገ ኦሮሚያን ወለቦምቱት ዲነ ዱረኒድ አበና ለሎተ ቦሪስ ገብሩማ አልቺሱን ፈፈጀቹን ኡመተ መጋላ ነቀንቴስ አከከካሳ ቱረን ሁበተሚራም ጎዲነ ሊጠሸገሬት ሞቱማ ወያኔ ፍንጭለድዳ ገብሩማ ቅንዴስተን ከንጀዱን ለሚለ ኦሮሞ ጁምላን መነን ሂዳት ጉራጅራም ኦኖተ ሊጠሸገር ሄዱኬሳ ኢልማን ኦሮሞ ሆጀቶቲፊ በረቶቲ ከንከይሰ ተርገመን መቃ ፍለኖ ሞቱማ አከይሚል ኮፍኔ ፍንጭለድዳ ገብሩማ ቅንዴስተን አከሱመስ አደብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ሂዳተ ቀብዱ ከንጀዱን ሆምኖተቲካ ወያኔን ጉዩ ቀበማ መነን ሂዳት ደርበተማ ጅራቹ ገባሳኑ ደቀበ አዴሴ ጅራም አልመከናን ኢልማን ኦሮሞ ኡርጋ አዱኛ ደረጀታየ እንግዳ ቁሲ ወርቁ ጉርሙ መገርሳ ፍቃዱ ብራኑ ቦኪሳ መኮንን ዘውዴ ማሙሽ ቦኪሳ ገረሙ አዱኛ ጀደመን ከነን ፍንጭ ለደዳ ገብሩማ ቅንዴሲ ተኒፊ አደብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ሂዳተ ቀብዱ ጀደሙን ሂዳት ደርበተማን ከሰተርገመን ወዱገ መብራቲን ጎዲነ ሸገር ካባ ከሰት ኡመኒፊ ቀሮ ወልተውን ፍንጭ ለድዳ ገብሩማ ገገሰን ጀበሰን ይትፉፉን ኢብሰሚራም ከነራይስ ስርኒ ወያኔ ናኖ ከነ ከሰት ጄቀመ ከሰ ሴኔ ጅራቹንስ በረሚራም ቀሮን ኮርዮሚ ሎላያ ቀሮ ወቦ ወቦ ጋቸነ ሰባ ብሊሱማ ኤቦን ያ ወያኔ ጋፈ አባን ቢያዱፈ ሲባሲሰ ኡርጉፈ ጀቹን ኡመኒፊ ቀሮን ጎዲነ ሸገር ካባ ዲዳ ስርነ ወያኔ ፍቀበን ኢፈትከም ሙልሰ ዮተው ዲዳ ከነት ሚሊሾቲ ገንዳስ መከሙን ወያኔ ፍጅበቀበን አከሙልሰን ኦዱኑ ገይ ኒሙልሳም ጎዲነ ጅማ ኦነማናቲ ፖሊሲ ወያኔ የከጉዴ ዲራወቹራ ኡመቲ ፍንጭለካሴም ፖሊሶቲ ስርንቻስ ኡመተረቴ ዱካሰበነን odunnu dakkabe akkobachi setti watabajji sagal barakumala mafqashan godina jimma onamaanna magala yebbuti polisoti wayyane yakkagudeddi rawachurra umanni arun polisoti sirnicha nurraka afamu qabujechun sagale mormi ageisa olanirum polisoti wayyane ummatarat yakkarawatan didda ummata durad abachu jecha ummatarat dukasa banun lamilena ga heddurati miida kan geesisan yotaw magala yebbu keessa mana mana radeemun ilman oromo heddu rebichan miida akka irangahan maddi odu qero ifa gode jiram odu tumuratin motumman wayyane godine shaggar baha onafantallet ummata giddut shiradinu matateen walitti buin sadalcho qeron beksisem motumman abayre wayyane finchila didda gabrumma gutumma oromiya keesset finina jiru muddam su keesajiru walitti buin sa umufi yadanama garabirat tarkisuf ummata gosan gandan akasmas saba walitti busuf shiratata akajiru gabasan qero watabajji sagal barakumala mafkuda shambay satileram akka kanaan watabajji sadde barakumala mafkudashan wana fantale ganda amora jedamu keesatti shira walitti buinsa dabballoni wayyane tatanin oromo karrayufi saba argobba giddut jeekum sadalate midan guddan akka dakkabe qeron ifagode jiram umanni fi qeron oromo shira wayyane tidammaqanis walirattin dollo diina kenya ratti malejechun ummata hubachi sani diddasirna wayyane ratta garsiisan akka ittifufanida maddi odu qero kan hubachisum egan aggeffatto takenya odu yero kanaf qabanne dianne asumarratti rawwatera qoppile kenya hafangaru hordofam
kabajamoo raggeeffatto takenya amma sirrade buudan baga guyya hunde fam sagale bilisumma oromo wagga digdami torbaffadan isingee jenna kabajamoo raggeeffatto takenya sagale bilisumma oromo akkuma beekamu erga hunde fame wagga digdami torban darban kana keessammo ijaafi gurro ummata oromo tawudan tajaajila tureera ammas tajaajila jira
kanca kasajirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandii 16 kilohertzii 17630 isiniif tamsa'aa jiruudha gara qophii keenya jalqabaa toggaa dabarru qophiin keenya jalqabaas walaloodha
walaloo kanas kannu ergite sabboontu oromo sirkannaan ahmad walaloo kana sagaleedhaan nu ergite akkattaa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a
kun sagale bilisumma oromo kun sagale
sisin tumsa sagale bilisumma oromo ani sin beekara siyaarraa kasaba oduu qulqullaawa siitunaan dhaqqaba dhageessittu iyyeensa koonaa dagalee dhawwaajjii gurraan dhageessa sagalee yaa qulqultuu madaa kan koonaa hoysitu yaa raajii icitii diinaa gurrootinaaf labsitu wal quba qabaachiftuu hawwiin hawaasaa anaatu si jiraachifataa siitteewataasaa manaan manatti nuungeessa odeeffannoo Uwee bara dheeraa qabda ati muuxannoo osoo ati hin jiraanne yaa ibsituu dukkana wal dhaga'uu fi wal jala yaa'uun silaa ni rakkanna baganaaf jiraatte ifa baattuu yaada kanko ammas sin jiraachifadha siyaa qaroosada ammas sin jiraachifadha siyaa qaroosada sagalee bilisummaa oromootu yaa mul'ittuu keessaa gubbaa dhaabaa waaniin haagame an yoomiin sirraa dhaba. Daawwitii tootan guutuu fuula nagarsiiftu sin qabatan maalummaa koos naaf barsiiftu diinas hin sodaattu jala seentee birbirsita kan si dhokotun jiru naa duraa teetiin laalta galata kee galchuuf hedduu nat tolfaata ati naaf soora beelaaf eeguu toobbaafta gaafa sanbarga eenyullee nun gargaarre gaafa afaan oromoo qilleensarra hin jirre kan nama waanuufimu tokkollee dhabne siinin na dha'oduu bihee gurratti dhagire yoomillee ati naaf qaroo sin dhaabbadda waa mara hogguu si biraan dhaabbadda sin deeggara waanin qabuu sin gargaara siitunatti fardi akka nyaataa dhugaatii gara an sirraan dhaabne takkaa odeeffannoo jedhu atis naaf dhabdu waan seeteenarraan dhabdu abshiir siifin tumsa ati galata keeti heddu osoo nan gaafanneen kennaa sittin qorqodu eessa jiraattus siinin gahawan barbaaddu eessa jiraattus siinin gahawan barbaaddu. Sagalee bilisummaa Oromooti. Ati onnee fi dhufa lafee kootii keessa jirta. Hifannoota malee odeeffannoo wal ta'aa naa hirta. Waanin ani qabu keeti agartuu too yaa qaro. Anaatu eega siif tumsa sittin dhiisu roorro. Mul'iftuu eenyummaa kootii si yaa sagalee bilisummaa Oromoo. Yaa akeektuu xurree qabsoo dhaabaa baawo. Siin kunuunsa rakkoo tamte an sittin laalu. Bu'uura qabsootti dhugumatti hin jiru kan si caalu. Bu'uura qabsootti hin jiru waan kan si caalu. Galee bilisummaa Oromoo ta'u. Yaa imala Oromoota dhibbaaf kumaatama. Daakaa fi baddaa baatee geessita bakka hunduma. Dhihana sammuu xuraanaan dhaqqabda. Roobaaf caama keessa yoom taa'u dhaqqabda. Ooltee bultee Oromiyaa guutuu walii qabda. Gurra na buuftaa barkaa walitti sossoofte. Shiraa midhaa sabaa keetii ustee itti laaltu. Dhiibbaa fi darba nyaataa ati jalaa nattu. Hanga saaxilmtee dirreetti fadiyyaa nu baattu. Yaa sagalee gootota gadi qabatin qooqa. Bakka nama nyaattee mara siitu naa qooqa. Kanaaf hin dirmadhee harka keessiif qaba. Kan biraatiif ansiifin afeera buuzee jaba. Simalee maal qabnaa yaa irkooto irkoo sabaa. Rabbii keetiif galata hima dhaaba. Sittiin dhidhimadha narraa diqqifatta qooqa. Siifiin kombolchaa taniin qabu sanduuqa. Sabbanni koo keeti oowwaadhaan siifiika. Narraa qeebaladhu kunoo siifiin hiikkadha. Sagalee bilisummaa Oromootu. Yaa sagalee bilisummaa Oromoo. Jabeessituu oboo. Yaa dagalchituu qomoo. Ansirraa achiin kaayyadhu siifiin tumsa. Hangan jiru abshiir naaf dhadhu hayyoomillee siifiin tumsa. Hangan jiru dhaabbadhu hayyoomillee siifiin tumsa. Maqaan xiyyaa Sirkannaan Ahmad qabsoo bilisummaa Oromoo jajjabeessuuf bira jirraa. Galatoomaa.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Siini moona siin daganna siin daganna. Sini bonna saba gachena kenya dambo ba kenya agar to kenya yesun sidun ora gabrun pata
dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkatti fufetti jira. Kanatti aansee qophii saabaawwan eeboo fi gaalee uummata Oromooti jedhutu isin bira gahaa ammallee nu faana bu'a.
ebo fi gale oromoti kun sagale bilisumma oromoti himni jedu hima callisetuma jechalama fi sade of kessa qabu miti himni kun hima maka dabbata yokan jarmiya tokko ifsuf callisetuma moggafa mismiti hima kana kessa jechota sagale bilisumma fi oromo jedu gurguddo sade tu kessa jira himni jechota gurguddo sadeen kanarra ijaarame kun hima kun sagalee bilisummaa oromooti jedhu of keessaa qaba. Himni kun hima ilmaan oromoo kumaa kitilli dhiiga isaanii itti dhangalaasanii ijaaranii fi asiin gahaniidha. Ijaarsi dhiiga fi lafee ilmaan oromootiin utubame kun kunoo sagalee bilisummaa oromoo ta'uun waggoottan 27 darbaniif gurra ummata cunqurfamaa, gurra ummata mirgaa fi bilisummaa isaa dhabee gurraa fi ija ummata biyya abbaa isaa weerartootan saamamee fi saamamaa jiru gurra ummata oromoo ta'ee tajaajilaa tureera tajaajilaas jira. Sagaleen kun sagalee dhugaa, sagalee gabrummaaf falmu, sagalee ummata oromoo ta'uun eeboo diinarraa darbamu gaalee ta'ee qolachaa, diinammoo eeboo ta'ee kokkee waraanaa tureera ammas itti jira. Sagaleen bilisummaa oromoo sagalee dhiigan lafee fi dafqa gootota sabboontota ilmaan oromootiin ijaarameedha. Sagaleen kun sagalee bilisummaaf falmu, sagalee gabrummaa balfu, sagalee ummata oromoo, sagalee ummata guddaati. Waan ta'eefis ilmaan oromoo muratoon dukkana keessa bilisummaa saba isaaniitiif ka'an itti wareegamaa fi dararamaa kunoo dhaloota har'aan gahanii jiru. Dhaloonni har'aas dhaloota mirgaa fi bilisummaa saba isaatiif duubatti hin jenne waan ta'eef sabaa'oon har'ataa adda bilisummaa oromoo madda oduu dhugaa gurraa fi ija ummata oromoo ta'ee kan yeroo kamiyyuu caalaa jabaatee akka itti fufuuf hojjechaa jiru. Fuunduraafis madda oduu dhugaa fi qabatama gurraa fi ija ummata oromoo ta'ee akka itti fufuuf kan irraa eegamu hunda akka bahan shakkiin hin jiru. Sabaa'oon dhugaaf hojjeta, dhugaaf dhaabbata, haga jallate sirreessuuf hojjechaa ture hojjechaas jira. Diinonni oromoo darbaa dabarsaan oromoo weeraranii gabroonfatanii saamaa jiran immoo dhugaa kana jibbu, dhugaa kana hadheeffatu. Sabaa'oon barri bittaa fi saamichaa isaanii akka gabaabbatuuf ummanni ka'ee akka falmatu kakaasa ofiifis karaa isaaf danda'een haleela waan ta'eef isaaniif dhukkuba. Kanarraa ka'uun diinonni oromoo kanneen bara baraaf oromoo gabroonfatanii jiraachuu barbaadan yeroo hedduu sabaa'oon akka hin dhaga'amneef ugguruuf socho'aa turan socho'aas jiru. Garuu ittiin milkoofne fuunduraafis ittiin milkaa'ani. Sagaleen bilisummaa oromoo sagaleen gaachanaa fi eeboo ta'ee ummanni oromoo akka mirga isaaf lolatu, lolatees gabrummaa jalaa akka of baasu waggoottan 27 darbaniif madda oduu dhugaa fi qabatamaa ta'ee qilleensa oromiyaa fi guutuu addunyaa bakka ilmaan oromoo faca'anii jiran maratti tamsa'aa ture kun erga hundeeffamee boru waxabajjiin 15 barri 2015 waggaa 27ffaadha. Sagaleen ummata oromoo dukkana keessaa ifatti gabrummaa jalaa bilisummaatti baasuuf bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuree tajaajilaa turee fi jiru kun har'a akkuma kaleessaa sagalee bakka bu'aa fi dorgomaa hin qabneedha. Sagaleen bilisummaa oromoo sagalee tarkaanfii gootichi woboon diinarratti fudhatu ummata oromoof gabaasaa turee fi gabaasaa jiruudha. Sabaa'oon olmaa fincila diddaa gabrummaa gootonni sabboontonni dargaggoonni oromoo impaayira Itoophiyaa keessatti murna wayyaana irratti gaggeessan sagalee gabaasaa turee fi jiruudha. Sabaa'oon shira saamichaa, ajjeecha fi dararaa ummata oromoo irratti diinni raawwachaa turee fi jiru sagalee saaxilaa turee fi saaxilaa jiruudha. Sabaa'oon oduu dharaa diinni odeessu fashalsaa waan ummanni keenya bilisummaa isaaf gochuu qabu qabsiisaa turee jira qabsiisaas jira. Walumaa galatti sagaleen bilisummaa oromoo qabsoodha. Sabaa'oon sagalee ummata cunqurfamaati. Sabaa'oon ummata oromootiif madda oduu haqaati. Faayidaa nama dhuunfaa eeguuf kan dhaabbatee miti, kan isaaf hojjetus miti. Sabaa'oon ummata oromoo waggoota 100 oliif gabrummaa jala jiru gabrummaa baasuuf sagalee tajaajilaa tureedha tajaajilaas jiruudha. Sabaa'oon kaleessas ta'ee har'a qonnaan bulaa, horsiisee bulaa fi dafqaan bulaa oromoof gurraa fi ija madda oduu dhugaa fi qabatamaati. Qonnachiisaa isaati kun har'as borus kan jabaatee itti fufu hojii isaa isa dhaabbateefi. Sabaa'oon waan madda oduu dhugaa madda oduu qabatamaa ta'eef ummata oromoo fi yaalattoota qabsoo oromoo biratti waggoottan 27 darbaniif kabajamaa fi jaalatamaa ta'e itti fufe. Ummanni Oromoo qabsaa'onni ilmaan isaa wanti sagalee bilisummaa Oromoo akka lubbuu isaaniitti jaalataniif akkasumaanii miti. Raadiyoo dhiiga ilmaan isaatiin dhugaa isaaf dhaabbate, raadiyoo gabrummaa jalaa isa baasuuf dhaabbate, raadiyoo yeroo calqabaaf bilisummaa labse waan ta'eefi. Oromoon kaleessas ta'e har'a sabaa oo caalaa maddi oduu inni amanuu fi jaalatu hin jiru. Kunis sabaa hongolee Oromiyaa hunda keessa seenuun odeessa dhugaa fi qabatamaa waan gabaasuufi. Waan ummanni Oromoo qabatamaan keessa jiruu fi waan inni barbaadu waan dubbatuufi. Jaalalli sagalee bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo akkasumas jaalattoota qabsoo isaa gidduu jiru akkuma waggoottan 27 darbaniif cimaa ture fuunduraafis kan yeroo kamiyyuu caalatti cimee akkatti fufu shakkiin hin jiru. Akkuma argaa fi dhagahaa jirru sabboontonni ilmaan Oromoo biyya keessa fi ala jiran sagalee isaanii bakka bu'aa hin qabne kana caalatti jabeessanii itti fufsiisuuf kan isaan irraa eegamu hunda gumaachuuf tattaaffii guddaa godhaa jiru. Kanarraa ka'uun sagaleen bilisummaa Oromoo sagaleen uummata saamamaa hidamaa fi ajjeefamaa jiru kun kan yeroo kamiyyuu caala madda oduu qabatamaa fi dhugaa akkasumas kan diina baaraqsu gocha farrummaa diinaa saaxilu ta'ee akka itti fufu ifaadha. Arraata adda bilisummaa Oromoo kan ta'e sabaa'un madda oduu dhugaa fi qabatamaa ta'uun isaa akkuma jirutti ta'ee waboo cinaatti gaalee fi eeboo uummata Oromoo ta'uun hojii hojjechaa ture kan darbe caala jabeessee kan itti fufu ta'uu firris diinnis hubachuu qaba. Sabaa'un amma ummanni Oromoo bilisa ba'utti abbaa biyyummaa isaa dhuunfatutti qooda gama isaa ba'u irraa hin dhaabbatu. Sagalee bilisummaa lallabuu fi bilisummaan akka dhuftuuf ciminaan hojjetuudha. Hidhannoo isaa hin laaffisu olmaa gootota Oromoo kan waboo gabaasu fincila diddaa gabrummaa qeerroon dargaggoonni isaa finiinsaa jiran addeessu yakka diinni hojjetu saaxilu ummanni Oromoo caalatti tokkummaa isaa jabeeffatee fi eeggatee akka mirgaa fi bilisummaa isaaf falmatu dammaqsuun hojii isaa dhaabbataa fi ijoodha. Dhugaa sabaa'un dhaabbateef kana galmaan ga'uuf immoo sabboontonni waan danda'an hundaan sagalee kana cinaa dhaabbatan yeroo kamirrayyuu caalaa hidhannoo jabeeffatanii haasochoo'aniin dhaamsa keenya. Baroonni dhufan ummata Oromoof kan milkii fi injifannoo akka ta'u shakkiin hin jiru. Sagaleen bilisummaa Oromoo haa jabaatu. Kabajaa fi ulfina bara baraa wareegamtoota keenyaaf haa ta'u. Injifannoo ummata Oromoof.
Kabajamoo cagastoota keenyaa ammallee qophiin keenyaa akkuma itti dhufetti jira. Akkuma mata duree irratti jenne sirni kabaja guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaan waxabajjii jaabara 2015 Ameerikaa magaalaa Minneapolisitti gaggeeffamee ture. Kanuma ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne qabna. Akkattaa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Hunda duraa baga jala bultii guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaatiin isin gahe walumaanuu nuun gahe. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyaa tamsaasa isaa tokko jedhee itti eegale waggaa 27ffaasaa bor waxabajjii 15/2015 sirna akkaan ho'aaf miidhagaa ta'een ayyaaneffata. Sirni kabajaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo torbee dabre Ameerikaatti bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajamee jira. Sirna kabajaa guyyaa hundeeffama saabaa'oo kan waggaa 27ffaa kan gaafa waxabajjii 6/2015 Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolisitti kabajame kana ilaalchuunis OMN bakka ayyaanichaatti argamuudhaan qondaalota dhaabaa qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsisee gabaasa qindeessee jira. Qophiin keenya itti aanus kanumarratti fuuleffata. Nufaana bu'uun hordofaan afeerra keenya. Ayyaanni guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo kan waggaa 27ffaa Ameerikaa magaalaa Minneapolis galma hawaasa Oromoo Minnesotaatti gaafa waxabajjii 6/2015 bakka hoogganoonni, miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa akkasumas miseensonni hawaasa Oromoo hedduun argamanitti sirna akkaan miidhagaa ta'een kabajame. Sagantaan ayyaana guyyaa saabaa'oo waggaa 27ffaa ilaalchuudhaan qophaa'e kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin kan eegale.
Aabba nuu dhage, aayyo nuu dhage, dhageettu nuu owwaadhu, boru'aa gaawaayyuu nuu dhage, kaagaan bariisa nuu dhage, kaagaan Oku guracaya matunu dage. Uwad. Ewad. Ewad. Sagaleta. Siti ilagurra tolche. Ilagurra kana nuballi. Ilagurra kana faya nuwe. Ilagurra kana mandizu tolche. Mandizu adde jufadda gantu tolche. Ilagurra kana angazu tolche. Hangazu adde jufamulla tolche. Hangazu gadan argutoy. Hangazu murtin argutoy. Hangazu gadan adda kallacha argutoy. Hangazu murtin afan kumpie argutoy. Hewa arra la falati dagiani. Lafati sabati jiddut akka sagalen tungalte bilisan sabati tajajil waga sikadande nutati waga nudagei labuhan
sirna kabaja guya hunde fama sagale bilisuma ormo wagga digdami turbafa galma hawas ormo tigegge fami kan ratar gamudan kesumota fasawa baganagan duftani kan tajsen ittigafatama jiddugala kuta USA adablisuma ormo jal tumsa hamza guyan kun guya sabawon wagguta digdami turbadura muranno fi tattafi jallan murasan ittitamsasa e galitau dubbatan
guyan kun ase nakabessa sabawon baraz didami torba dura hala hama kesatti yero qabsom bilisuma oromo da sadarka ardage setanra hingain e muranno fi tattafi jallan murtawo tahanin godamen buuramte tamtasa si jalqabun niyata tamaychu hedun kenya hinu garin namoni garin hinun dalanne kan dalates jolle yechu yaro kun sagale bilisuma oromo tijani jallan bakka hundatti badaga moji oromiya kesatti radio na fudatani radio na jala ciisani kote bulan kenya ummata oromoda kan baha kan kibba kan kaba kan iya hunda walda gesisu oromo tokko godu sena barsiisu hammeenya gabron fataada gurro oromo busu ratti qoonni sabaawon sabachaa turte ammallee sabachaa jirtu waan salphaatiin jechu meeshaa miidiyaa walaba ta'e kan haqa ummataa qofa dubbatu qabaachuun waan salphaadhaa miti kanammoo qilleensarra tursiisuun dhiibbaa rakkoo diinni nutti godhaa ture hundarra aanamee har'a yeroo buureffama bara 27ffaa kana kabajnu dhugumatti gammachuu guddootu nutti dhagama. Anilleen seenaa sabaa oo dubbachuuf osoo hin taane guyyaan kun guyyaa addaatii fi ummanni oromoodhaa kan magaalaa lakkuu keessa jiraatan waamicha koreen qindeessituu kinnisa sabaa'oodhaa isinii goote fudhattanii asitti argamuu keessaniif aganagaan dhuftanii irra deebi'ee galatoomaan isin jaa.
Ayyaana hundeeffama sabaa'oo waggaa 27ffaa waxabajjii jaha bara 2015 Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolis keessatti kabajame kanarratti hirmaatotaaf haasawa kan taasisan itti gaafatamaa waajjira adda bilisummaa oromoo kan Waashingtan DC jaal fiqaadu waaqjiraati. Isaanis akkaataa seenaa hundeeffama sabaa'oo irratti hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru.
Bara 1988 kora sabaa'oo lammaffaa geggeeffachuun barbaachisaa fi yeroo isaa waan ta'eef miseensoti ABO dirree dhihaa turan. Bara 1988 keessa walgahii jila qabsawataa kan kora sabaa duraa karaa dhihaa geggeeffatanii yeroo kana keessa ABO'n aynaa fi baay'inaan yerootti guddataa tureedha. Walgahii kanaan hoogganni filames sadarkaa guddina qabsoo bilisummaa Oromoo gamaggamee kan guutamuu qabu akeekee akka irratti hojjetamu murteesse. Dhimmoota murteeffaman keessaa tokko reediyoo dhaabaa qabaachuu kan jedhutu ture. Murtiin kun ta'ee yeroo gabaabaa keessatti Saabaa'oon humna nama xiqqaan waxabajjii 15983 keessa tamsaasa isaa eegale.
Tamsaasa eegaluun Saabaa'oo uummata Oromoo akkasumas qabsaa'ota Oromoo biratti gammachuu fi mirqaana guddaa uumee kan jedhan Jaalfiqaadoon hojiilee waggoota 27 dabran hojjeteenis dhaamsaa fi barumsa uummataaf laachuu fi kakaasuu keessatti gahee guddaa bahataa jiraachuu addeessan. Ittuma fufuudhaanis hojiilee ijoo Saabaa'oon hojjechaa jiru eeranii kanneen jalqabarraa kaasee hojii Saabaa'oo milkeessuu keessatti qooda guddaa gumaachan tuquun galateeffatan.
Saabaa'oon sagantaa isaa keessatti haala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo oduu dhaamsaa fi gorsa aadaa adda addaa dhaggeeffattoota isaaf dabarsaa jira. Dabalees qophii barnoota dimokiraasii fi mirga namoomaa, qophii afaanii fi aadaa Oromoo, qophii misoomaa, eegumsa naannoo fi wanta kana fakkaatin qaba. Hojii Saabaa'oo milkeessuuf keessatti kanneen qooda addaa qaban kanneen jalqaba hojii kana eegaluun milkeessan miseensota hojii alaa irratti ramadanii kaartum turan hundi galata qabu. Kanneen keessa kan jalqaba sagaleensa reediyoo darbe yeroo amma lubbuun addunyaa kana irraa hin jirre Jaal Jibriil Roobaa Huseen ture nama yaadatamudha. Kan wareegames jaallan isaa wajjin diina kuffisee ofis kufe. Seenaan yoomiyyuu hin dagatamu. Kanneen gara biraa bara 1995 irraa eegalee hojii Saabaa'oo keessatti qooda fudhataa turan keessa anteenaa reediyoo argamsiisuuf kan kaaseta irratti waraabame qophaa'e warra anteenaa biraan ga'u irratti bobba'uun hojjetaa turan keessa Jaaltaayyee Tafarraa lubbuun yeroo ammaa hin jiru fi kanneen lubbuun jiran ammoo Jaal Abdii Habiibii fi Badrii Abdoo fi kanneen biroo illee galata guddaa qaban. Fuulduraaf wal yaadachiisuuf hamma tokko gabaabsinee waan keessa darbame kaase gara fuulduraaf jabinaan Saabaa'oon akka itti fufu dandeessisuu fi maal gochuu qabnaa jedha. Kanaan kan godhamu miseensonni, deeggartoonni, sabboononni miidiyaa kana dorgomaa fi gahaa taasisuuf gargaarsa isaanii ol kaasuu barbaachisa. Yeroon dabalamee uummanni Oromoo fi alagaan waa'ee qabsoo bilisummaa saba Oromoo caalaatti odeessa gahaa akka argatu gochuuf hanqina jiru furuu irratti akka jabaattanii hojjettan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dhaammata. Injifannoon uummata Oromoof galatooma.
Qindeessitoota qophii kanaa keessaa tokko kan ta'an Jaal Saamiyaa Usmaan sababa guyyaan hundeeffama Saabaa'oo waggaan 27ffaa kun kabajamuuf akkas jechuudhaan ibsan.
Maqaan kiyya Saamiyaa Usmaanii koree qindeessituu guyyaa irraati. Sagaleen bilisummaa Oromoo Saabaa'oon ganna 27ffaa wanni kabajuuf tokko sagaleen bilisummaa Oromoodha. Akkami jalqabe? Eessa jalqabe? Maaliif jalqabe? Waan jiru keessa deemnee ilaaluun nurra jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo Saabaa'oon gabrummaa ilmaan Oromoo irra ture. Ha ilmaan Oromoo bara dheeraadhaaf daangaan jidduu ijaaramee wal arkuu dadhabanii wal habaaban ha tokko godhee walii fidee uummata kan akka uummata tokkoo waliin bahis Saabaa'oo sagalee bilisummaa Oromooti. So sagalee bilisummaa Oromoo ganna 27 kana maal godhe? Ganna 27 kana Saabaa'oon guddina aadaa Oromoo, dagaagina afaan Oromoo, sabboonummaa fi eenyummaa ilmaan Oromoo haa ifatti ibsee uummata Oromootillee barsiiseedha. Sagantaan kun ballachuuf deema as qofatti kabajamee hin dhaabbatu. Laannaa namni Oromoo jiraatan, sabboonotan Oromoo, saba jaalattoonni, biyya jaalattoonni jiraatan cufti irraa qooda fudhatanii bakka jiran sagalee bilisummaa Oromoo ganna 27ffaa kabajuudhaaf qophii adda addaa irra jiran. Saabaa'oon sagaleen bilisummaa Oromoodha. Tokkota duraa ilmaan Oromoo akka hidhannoo sammuu qabaatan, hidhannoo sammuu hubannoo siyaasaa eenyummaasaa guutummaatti Oromummaa irratti hundee Oromummaa gajjabeessuudhaaf oromo majirachi suda akasmat oromo ati oromo da ati ababiyati ati mirgadabde biti tun simmalti biyatedi khasibul chajru gabron fatada saba on ummato oromo harkadi barra sagalta mission isatuf besechun danda kun ragajru se
lemien oromo serna kebaja hunde fama sabao wogga digdemitur baffa minnesota ti koppa yerter gamanis yadesani agabasa omn bakichet tergamif latani jurum yaro tahir matoni kopi kana latanis akettanuki weldura duban isini die sinam
kun sagalen dele suma oromo sini mona senda danna sida danna sini mona saba
sagalen bilisumma oromoda barota didemider didemiturban dabrekeesetti ba abuyi yokan egala radio le oromo keisa isabura jechu namarakisu ummani oromoda sagale takitti tanaratti irkate barota dera daf bifota daddatin damagese siyasa guddinumma hawasa tifi kanaratti shoro gudda tapachara tusechu baabuyi heddu kaysa dabre wannu kuni yero ummani oromo da ka ummataati sagaleen qamne barota deera kaysa dabre kan kaysatti ummato oromo da tifi damagese siyasa damagina guddin hawasumma kaysatti sagaleen bilisumma oromo da media angafa yokanu jechu ni dandama wanni isin tabatte keisa akadun fatti is barota ilman oromo kanne waran bisuma oromo tan daggala keisatti akanama tokkoti ali fi firri waran bisuma oromo daggala keisatti qabacha ture tokko sagale bisuma oromo te walitti qabamne teenye sagale kan eggachada ture barota san hogga ya denne ma isduba debine arrabakka media kun jiru fi media len biras saba uduban dala san hogga lalu shorri sabaun tawatte shora gudda da akawasun matis akasiyasa datis
ergasiya ko sinye ta media len gara gara on dani jiru media len sona buura ta irayeto
buura gudda ta buura media ko foson ten hawasmo oromo yokan akko ummata ta samne to ko maluma ni sayo do ifame wanni hajuccan gitabita bashada wanni oromo ratte gode tokko afansa adasa balleisu maluma isa jala balleisu isa kana gaisa ta sabaun shora gudda ta bat dalatis midiole oromo kambira usonten akuma hawasa to hawasni oromo da dandamachu kaisati shorugudda tabatte isajuna mana ummani oromo len aralle worri waran bisuma oromo da kan makuma khalaisu dagge sachatu resani tsagale kana aralle dagge fatajiru before tsagale dagge fatan juunille ilman oromo da worri habashada namota kuma ta me gatla kawarrako hama irre geisara ture oromo ntakawan senra duban debin aralle sagalentu sagale isi ummata oromo dati medialen isam bodan ufanillen guddina yokana mogarte akawasatin ogarsi saje go pesa isi to ko isi ju akumo bekamu sagale bilsuma oromo da arantana oromon media du gabdi median to ko kaysa kunu kana mantana reji rufana media omn dati akasum medialen oromo da khannen garagara before ta daddatin ibin barota sabawun numu min durelle warren turanis dabalate sabaa wangudda hojjet ummata oromo tifi mediale arantan jireni fille abbajechun namarrakis
sagalen bilisuma oromo wogotan dura weta doksadan daggeffatama ture namota cakasa turan kessa tokkora kanjedan hirmatan kopi kana akkasjechudan yadesani latan
sagalen bilisuma oromo gafa dura namumti daggawuyu namatikka daga kana yu oksatin nagifatama ture sane kesatti oksada worra nagifacha ture kesa tokko anar ammo sagaltami tokko asitti moyi sagale nadibisumma oromo ummato oromo ifaq satti bayeti kaaba kibba bahadiha ummani oromo namni sabbontoni oromo cufti dinille hagare gefatutti yero sabalifate terkam fiadil dasa tawan ma sabah sabah tau cufa dabar sajiran itu. Amma guru balinan adunya menarik dabar sajiran itu. Egati garafula durati hawin Kenya fa abdin Kenya segalain ada beli semua orang mo afan ulatin ille afan inggilfatin ille afan adadatin amma Kenya afan moromo fi afan amara kofan tamsa sasa dabar sa garafula durati mo balinan Afrika kesa ummat ajirani fi saatau umman nikhan ille dufe achirati wari segalain kabne segale sana ittifayyadamu akkadandaw bal ati akka hojjetu fedhii fi hawwii fi abdiin keenya kana jechuun karaa kanaafuu Minneapolisitti har'a waan barbaachisaa ta'e uummanni Oromoo akka gargaaruuf akka bira dhaabbatuuf kanumti asitti kabajamee fi waggaan 27ffaasaa seenaa gara fuula duraatti bal'inaan akka irratti xiyyeeffatanii hojjetan akka sawwina uummanni Oromoo akka ta'e.
Maqaan kiyya galgalo godaana diimaa jedhani ammo namni guddoon ambeeku diimaan nafe dansa kabaja kana hin jaalanna itti gammanne bu'aa guddaa buuse tokko faan bu'aan guddaan inni kenne dhiigi nam dhumee kan hundaayyu afaan kana gabbaase garte afaan kun addunyaan guutuun afaan qabdi afaan kenna waggoo dabarte as walitti nu ada afan qamnaayyu afan addisu maromo habaawo irra barani jechuu kan guddaa ugu isaaniillee qaba jalal isaaniillee qaba waan dandeenyu waliin itti fumne diin kan akka uummanni oromoo akka diinii keenna eenyuyyu uummanni oromoo afaan kan irra barate jechuu duraani armaan durate afaan oromoo reediyoo caccabsanii jechaa turan akka dhagaa turreessi takkiseen isaanii dhagaa turreessi aadaa afaan reediyoo afaan oromoo reediyoo caccabsa wanni waan jibbii nurraatti miidhaan nurraatti koloneeffatu malee afaan reediyoo caccabsa armaan duraatti akka hin dhageenye illee amma hin dhageenye illee kennuu ma dhageenye aadaa wanni miidhaa sab tokko kwamtuuf nuun jedhan malee afaan keenya afaan reediyoo caccabsaatiin iti afaan bareedoo mi'aawu uummata fannisa qotallee tuguddisuu jirra maaleennaan. Nami afaan hin qabne nami sabii fi hin beekne nami lafii fi hin beekne agartee nama if hin beekne numa hin beekne jechuudha maal ta'e mammaas tokko jaarsi tokko mammaa kan nam gosi fi hin beekne reeti irra jiraa jedhu nama numa fi hin beekne arreeti irra jiraa jedhu reeyyoo ati ilma diqayyoo ree keessa fuutee guddiftee. Isii yoo manbeen guddisu haati irra doon kunuunsite looni gadhiifte loonum jala doo deemtu hojjaree agarte mee eeteetu marratte si dhaabatu gul gosisi beetachu harreen yoo walii baatullee dhabdoo fuul kan wal dhuftu waliin jirtachu muummata oromoo waliin jiru dadhabbinaa farm geenu malee sila tokko fuul kan wal dhuftu fa waliin jirre. Diino kun waggaa 40 nurraa dhiise waggaa 20 illee dhiise 10 iyyuu nutti hin ga'u kanaafu afaan abaawoo sagaleen bilisummaa oromoo sagalee uummata bal'aa kan ittiin waka guyyaa irra guyyaatti ittiin udaran sila afaan amaaraa callaa don taatiinu afaan ingilishii illee irraan udarani afaan warra keenyaa afiroom sun illee ittiin udarani afaan kamiin dabarsu akkisaan sila yoo dandeenye. Gurmuu isaanii taane afaan kan hundaan akka dabarfannu hawwii qabnaa jechuudha.
Sabboontuun Oromoo sirna kabajaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaa Minneapolisitti qophaa'e kanarratti argamtes hojiilee saabaawwan ganna 27 dabran keessa hojjechaa bahee fi ammallee hojjetaa jiruuf ani bakka guddaan kennaa jechuudhaan yaada qabdu. Itti aansiti.
Sagaleen bilisummaa Oromoo dhugumatti hojii inni hojjete ani akkasitti bakka guddoodhaan kanna maali jennaan sagalee uummata Oromoo ta'eeti adeemsa qabtoo bilisummaa Oromoo irratti waan barbaachisaa ta'e hunda isaa uummata isaa beeksisaa ganna 27 kana keessaa dabree jecha kanaafu ani akkasitti sagalee bilisummaa Oromoo bakka guddaan qabaa fi bakka guddaan kanaati.
Yeroo miidiyaaleen Oromoo hin jirretti hundaa'ee waggaa 27 guutuu qilleensa irra ture bu'aa bahii hedduu keessa darbe miidiyaalee hedduun iyyuu isa booda dhufanii jiru gara fuulduraatti uummanni akkamittiin deeggaru qabatu.
kara fuulduraatti ummanni Oromoo dhugumatti sagalee bilisummaa Oromoo sana waan dandee hundaan bira dhaabbatee akka guyyaa gabaabaa amma guyyaa aga tokko dhihe kan torbaanirraayi garuu yoo dandeeme guyyaarra akka dhihaatu ummanni Oromoo bira dhaabbatee bahii barbaachistuu fi yaadaa fi waan barbaachisu odeessaan deeggaruu ta'e waan barbaachisaa hundaan bira dhaabbatanii akka sagalee Oromoo bilisummaa Oromoo sana guddisanii.
Haaluma walfakkaatuun hirmaataan qophii kanaa yaada isaanii laatan ammoo miidiyaan uummata tokkoof ijaa fi gurraa erga jedhanii booda miidiyaa qabaachuun murteessaa ta'uu jala sararan.
Sagaleen adda bilisummaa Oromoo kan hojjete waan diqqaamuu fi waan guddaa miidiyaan tokko akkuma beekamu saba tokkoo fi ilaaf gurra jechaa nan ilaa gurra hin qabne waan tokko tolchuu hin danda'u. Mammaasa tokkottu jira ka affaarotaati mammaaksi suni nama ila hin qabne jaartii isaa isuma bira rafaniinii jedhu nama gurra hin qabne immoo jaartii isaa isuma bira dubbifatanii jedhu sabni miidhaa hin qabne tokko yookaan dhaabbi takkaa ta dhaabbi siyaasa aad hojjettu takka haga sabni miidiyaa hin qabne. Akkuma nama ilaa gurra hin qabneessan nami ilaa gurra hin qabne waa tokko tolchuu hin danda'u ergaa waan tokko dabarsuu hin danda'u waan asii muka yoo ila hin qabne waan isa biratti hojjetame beekuu hin danda'u yoo gurra hin qabne immoo waan isa biratti hojjetame waaqa ittisaa argitu alatti hojjetame dhaga'uu hin danda'u. Kanaafuu odeeffannoorraa ala jira jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo immoo. Waan guddaanne buuse bu'aa guguddaanne saba Oromoo kana argisiise keessa tokko sagalee tana inni guddaan dura sagalee tana sagaleen tun bu'aan inni buuse keessa fakkeenyaaf maalti deemu jira maalti deemamu jira karaa gabaabaan akka inni uummata dhaqqabu qilleensa irratti uummata dhaqqabu bu'aan inni buuse guddaan kana uummanni hundi kenna jedhee. Ilaa gurra nu barbaachisa jedhee akka nami ilaa gurra fiitii fi of eeggannoo guddoo tolchu tokko of eeggannoo tolchu. Of eeggannoo jechuun tumsa tolchuu qaba. Maalti irraa hanqate jedhee waan irraa hanqate hanqisaa san guutuu qaba. Cimsuu qaba. Uummata malee hin cimu. Gaafa cime immoo uummatumaan cima uummatuma kanaa hojjeta uummati cimfachuu qaba.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Sini moona, sin dhadhanna, si dhadhanna, sini boona, saba gaachana keenya.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Huseen Xulaa immoo akkaataa itti dirree lolaa wayiti turanitti sagalee bilisummaa Oromoo caqasaa turan ibsuudhaan yaada kennatan eegalu.
Waraana bilisummaa Oromoo keessa ture miseensa bilisummaa Oromoo ture kanaaf agartee ammallee caasuma miseensa adda bilisummaa Oromoo jala jiras har'a agarteetiin hiree kan argateetiin hiree bara agartee waggaa 27 har'a sagalee bilisummaa Oromoo geette kanas argadhee asirratti bahuu kiyyaafis agartee isinis na dubbisuu kiyyaafis isinis galatooma. Galata guddaa ammoo waaqaaf kennaa jechuudha.
Sagaleen bilisummaa Oromoo isin waraana bilisummaa Oromoo turtan akkamitti isin jajjabeessaa ture yeroo turtan?
Awo sagale bilisuma oromo yaro santi deita agarte heddu akata isin itu nujebe situ kamba hajiru mal dalaga kan iya jiru mal dalaga kan hibba jiru mal dalaga keisa mo humna abda warani bilisuma oromo mal dalaga jiru akami todu nuka kabdi yaro jenne kanana gafate heddu bulti isi san ega chatu raya chula galgala mo yu sin izdabartusan yaro sin dabartusan agarte tini akata humni jirtun agarte tini murasan tagliran taki ada walitik abamne tini chakhamna ye chura malif jennani maltu jira afi maltu taha jira dinarra maltu baye fi ummata ke namoyu kanne agarte tini dinni gocha irraga jiru maltu irraga ye kanje no agarte tini tage uf agarte tini walitik abamne gamma chura ambulti isi dabartan e gacha chura ye chura yaro akasi santa agarte nute wardian ke nasira tiki ke nasira akata hala yaro sani agarte tika firla gole itis genna witti amannetini dage fanna je chuda agarte tini yaro duranu yu agarte sirnuma turbani raqamna sirna kasi agarte tini kan dage fannu je chuda malif genna yo ka mo yo halli kanu anje nete te qama agarte odeisa kana witti funale nu qopese tini warana bilisuma oromo kesa kore wan kana qopofte agarte tini humna warana bilisuma oromo hunda dage stu wan jirufi kana agarte yaro salle guddo tin cinqamnu je chuda agarte tini namnu dabar suwan qamna tumsa yechuna sagale yechun sagale bisumar mo yechun tumsa bakka hunda kana agarte dinar raga helle nuhima kan tarkan woran ke nehi mufurate nuhima kana mo agarte ummata ke na din irranga he gocha in irranga hajiru agarte kan saati nuda yecha gara bae lagabu e bakka hunda tagarte wan din gor ajiru tagarte dine qopeso sagale bisumar mo kanu biran ange tu yechodo yaro hunda yo agarte ni kuni agar mesha guddala yele akaste herega agarte kun aka mesha guddasi lalna ye chura agarte aka madafati tagarte din wan agarte ka kawedi bahere gamu mete sagale bilisuma oromo kan kawwe calu ye chura malif jennani kan biya ala jiru hata tu kan biya kese jiru hata tu kan dirre qabso jiru hata tu hunda bakke inni jirutti kaqotatu kabojatu kan hunda agarte kan biranga hu ye chura kana bagarte din akala yo tu ko hillala mu ye chura akala fatyo ka sagale bilisuma oromo wala la mu ye chura akata inni tinguddatu akani bi ha wutta ka fi ayadutti kwanti kun agarte din kamanati miti kayo ka mo sabato koti miti agarte ka kutato koti miti ye chura kan sabo oromo ka wali galati ye chura kan umbradi si sabote agarte afanin qamne fi jan qamne gurran qamne sabote didiqan agarte qamne isigar garam ke sato koje kun ammo yu agarte tini kan inni guddatu dandauni yotumsa wali gala gurran qofa yechu malif jennani rachi bona ilmo izinyate ganna ammo yaro romni robe harom butantu debe boya yechu yo ammo namni ingargarin yo samni gun ingargarin yo samni gun guddatin tinku tatu yechu sagale bilisuma oromo jiraachu nande yechu mali bena ilme dalaneetin yo anani obasi yo mucho obasi yo ammo yo sagale kenni de induuti kana bagartetini dirqama kana samni oromo ifratti beke dagartetini sagale bilisuma oromo aka agarte la yo takamfudan aka la fatakamfudan agarte lola addati yechu lola sammuuti yechu lola agarte addunyo tara guuturatti dabru dandawu yechu lola bakata ka warani golesi kada sagale bilisuma oromo tiyechu kana beku qabo umanni ken agartetin gocha dinni godu kan dabar somo sagale bilisuma oromo tiyechu malif jennan kana ba moyu namni undu tum sagodu fi qaba agarte if qabe batirran agartetin if qabe dini guma ta kenu fi qaba yechu bakka majurtana ra ol guntachu qabdiyechu kaizin gudatuna moyu sabakalan gudatiyechu namirra kabira tenu njuru alagan bira kanu gargaru njuru alagan bira ka sagale tanu gudisu njuru umanni bira ka dufenu gargaru njuru yechu ka if gargaru nutti fi gargara yechu nutti si ol gudisu yechu kana moyu manguddon shimarran hawati hundinu nu dirqama kana fi rabbe egnetini dirqama kana bahu qamla yechu mal sagale tanu kabar baachide ilmen tanu dalati akami nu gudati kan yenu yonyati bin roba bi allah gudati yechu akil makenat akin jetenat illalu qamla yechu sagale bi summa oromo agarte tini lalu qamla yechu akasi gudati dan yechu kan jedo hawuki ya yechu
eddu gala toma
fayya tayi atis gala domi mali belnan jete to koti damadda aba ojechuni daba sabakenati wabo ojechu warana biya kenati taba ojechu sagale gurra kenati bakma jirru hundatti ammo dagena tan ammo firatti beku qamla yechu gala toma
kun sagale dele summa oromo kun sagale dele summa oromo sinimona sinda danna sida danna sinimona sabao
sirna kabaja guyyaa hundeeffama saabaa'oo waggaa 27ffaa biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolisitti kabajame kan irratti argamuudhaan haasawa kan taasisan jiddugala kutaa USA'tti itti gaafataman adda bilisummaa Oromoo dhaamsa itti aanu dabarsanii jiru.
Maqaan keenya Tumsaa Hamzaati. Itti gaafatamaa jiddugala kutaa USA adda bilisummaa Oromoo. Egaa sagaleen bilisummaa Oromoodha kanarraas itti kabajaa jirru kun bara 27ffaa ega bu'uurameeffameeti. Guyyaan kun kabajuu kan barbaachiseef sagaleen bilisummaa Oromoodha bu'aa bayii hedduu keessa dabarsee gurra uummataa dhugaa jiru uummata keenya kan haqa dhabe mul'isaa bakka jirutti wal dhaqqabsiisaa sagalee haqaata uummata bira geessu waan taateef jecha uummanni Oromoo kan magaalaa Minneapolis Temple keessa qubatullee guyyaa kanagaa walitti dhufee hin'isa sagalee bilisummaa Oromootiif godhuudhaaf guyyaa 27ffaa bara 27ffaa illee kabajachuuf qophii guddaarra jira jechuudha. Guyyaan kun bakkoota adda addaatti kabajamaa jira. Akkanumatti bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiruttis bakka miseensa yookiin adda bilisummaa Oromoo jiran hundattuu bara 27ffaa kana bifa addaatiin kabajaa jira jechuudha. Kanas wanni goonuuf hindisni kun sagaleen uummataa dhaqqabsiisu sun guyyoota amma dabarsaa jirtu kanarraa ol guddattee uummata keenya lafa hundatti dhaqqabsiisuudhaafi haqa fi balaa mootummaan kun uummata keenyarra geessisaa jiru dhugaa jiru uummatatti ibsuudhaaf tattaaffii godhamu san ol guddisuudhaaf guyyaan kun bakka hundatti kabajamaa jira jechuudha.
Sagaleen bilisummaa Oromoo miidiyaalee Oromoo amma babal'ataa jiraniif bu'uura. Ofii isaatii kana caalaa gama sa'aatii qilleensaatiin akka bal'atuuf maaltu godhamuu qaba?
Egaa silaa'uu qabsoo saba'oon qaama qabsoo bilisummaa Oromooti. Baroota dabran baroota 27 kana jechuudha. Oromoota dhugaa haqasaa dhabe kana haqasaa mul'isuudhaan afaan Oromoodha kan aadaa Oromoodha seenaa Oromoodha kan badde kan dhabamte uummata Oromootti barsiisuudhaan sadarkaa ammarra irra jiru kana geenyee jira jechuudha. Fuuldurallee akkuma atuu jettetti miidiyaaleen Oromoodha hedduun babal'achaa dhalachaa dhufanii jiranii bu'uurri waan kanaa warreen wareegama guddaa kafalanii haala anjaan taane keessatti saba'oo bu'uureessanii har'allee saba'oon tun guddattee uummata Oromoodha caalatti guyyoota hedduu dabalattee jechuudha. Afaan garaagaraatiin Oromiyaa keessatti akka tamsaasa gootuuf tattaaffiin uummata Oromoodha hedduu barbaachisaadha. Uummanni Oromoollee kana irratti adda bilisummaa Oromootii fi saba'oo bira dhaabbachuu qaba jennee dhaamsa dabarfanna.
Ayyaana guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo kan waggaa 27ffaa gaafa waxabajjii jaha bara 2015 galma hawaasa Oromootti kabajame kan irratti artistoonni Oromoo bebbeekamoon kanneen akka Kadir Sa'iid, Kamaal Ibraahim, Mukhtaar Adeeroo akkasumas Adnaan Muhammad argamuudhaan sirboota warraaqsaa fi walleelee adda addaa dhiyeessuun hirmaattota boohaarsaniiru. Qophichaafis miidhagina dabalataa laatanii jiru. Hirmaattonni ayyaana kana sagalee bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuudhaaf gumaacha irraa eegamu gochuuf waadaa seenanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya nutis qophii kabaja waggaa 27ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchuudhaan waxabajjii jaha bara 2015 Ameerikaa magaalaa Minneapolisitti qophaa'e irratti kan qindeessine kanumaan xumurre. Kanneen qophii kana milkeessuufis haa ta'u sagalee bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuudhaaf dirqama lammummaa baatan hundaan galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaatii jenna. Horaa bula.
Kabajamu dagge fatto ta kenya kopin kenya guya hunde fama sagale bilisuma oromo wagadi gdemi turbafa jechunis jalabulti sa ilal chifne hala datin kope sene asumarati gola be mejira
amalle radebu dan baga hunde fama sagale bilisuma oromo wagadi gdemi turbafa dan isingehe walumanitin nugay sinin jenna
egan kabajam tota chagasto ta kenya sagalen kesan sagalen bilisuma oromo sagalen hakaf dabate akuma wogotan digdemi turban darbanif ciminaan hojjechaa turee fi hojjechaa jiru fuunduraafis akka ciminaan hojiisaa itti fufu waan dandeessan hundaan cinaa dhaabbadhaa jechaa qophii keenya galgala kanaaf jenne asumarratti goolabnee jirra.
Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti.
Injifannoo uummata Oromoof.